नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. बुद्धिबळ हो सगळ्या खेळाचो राजा अशें म्हणटात. एकाग्रता आनी केंद्रीत मनस्थितीन व्हरपी हो खेळ फकत एक बरो खेळगडोच न्ही, जाल्यार ताचे वरवीं एक बरो फुडारी करपी रणनीती आशिल्लो फुडारी घडटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ह्या खेळाचें महत्व लक्षांत घेवन गोंयच्या विद्यार्थ्यांक शाळांनी आनी महाविद्यालयांनी लेगीत बुद्धिबळ शिकयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. फिडे वर्ल्ड कपाचो बोधचिन्ह आनी गौरवगीत अनावरण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले.
And every Indian who believes in the power of intellect and discipline. After 23 years of the FIDE World Cup returns to India, the last time we hosted this historic event in 2002, and when our own legend Vishwanath Anand lifted the World Cup trophy and made country proud. And now in 2025, this great event comes to Goa. It is a honor and a moment of immense and pride for our state and our nation.
गोंयांत आतां राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले नामनेचे कार्यक्रम जावपाक लागल्यात. फिडेचे संवसारीकरण सर्त 2025 ही आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेली खेळाची सर्त गोंयांत आयोजीत केल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन आयोजकांचे खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांणी उपकार मानल्यात.
वर्ल्ड कप चॅम्पियनशीप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले. म्हाका दिसता की गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान स्पोर्ट्साच्या क्षेत्रांत तशेंच ट्युरिझम क्षेत्रांत थंय एक मानाचो तुरो म्हणल्यार ती करतना काळाचे पयले गोंयान नुसोफने गे, त्यानंतर नॅशनल गेम अगदी जाल्ले आमले पात्र फेस्त अशा तरेचे इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंयांत आयोजन जाल्ले आसा.
फिडेचे संवसारीकरण सर्त 2025 गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 17 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. 2002 वर्सा उपरांत आतां भारतान ही सर्त वट्ट 23 वर्सा उपरांत जाता. तर गोंयांतल्या बार्देश म्हालांतल्या हडफडे गांवांतल्या रियो ह्या रिसॉर्टान ह्या सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तीन 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटो घेतले. दिवाळेच्या आदल्या दिसा सत्तरी नरकासूर महोत्सवा वेळार मोठ्यान संगीत वाजयता अशें कागाळ आयिल्ल्यान तणाव जाल्ल्याचे फाटभुंयेर पुलीस अधिकाऱ्यांक खर कारवाय करून हातून आसपाव आशिल्ल्यांक अटक करपाचो आदेश दिला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. अश्यो घडणुको करपी आनी ते पुलीस चौकी लागसार तांकां ओगी रावचे नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कागाळदारान आपले गाडयेक उजो लायिल्ल्याचो बदलो म्हणून लोकांनी होंडा पुलीस चौकीचेर हल्लो केलो.
प्रत्येक म्हळ्यार एसपी डीवायसपी किंवा जो पीआय ताका एक्शन घेवपाक लागल्या, पूण म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे आसा पयली पुलीस घेतले. कोण हितूर आसा पयली ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तितके लावन ताका भितर उडयतले. ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला दोगां तिगां कितें तरी उडयल्या, उरलेल्यांकूय बी उडयतले. इतके लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिवचो ना. आनी पुलीस आउटपोस्टाच्या वतीन अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाता आसा जाल्यार कोणाकूय मागीर रावतले.
आयज फातोड्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार एफसी गोवा आनी अल नासर एफसी हांच्या मदीं जावपी एफसी लीग मॅची खातीर पुलिसांची खर सुरक्षा आसतली. दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी ही म्हायती दिली. तांणी स्टेडियम वाठारांत हे सुरक्षेचे तालीम घेतली. ह्या मॅची खातीर दक्षिण गोंयच्या सुमार 650 पुलिसांची नेमणूक केल्या आनी येरादारी नियंत्रणा खातीर येरादारी खात्याचे अतिरिक्त पुलीस तैनात करतले अशी म्हायती मडकयकर हांणी दिली. शिक्षित तरणाट्यांनी गोंय लोकसेवा आयोगाच्यो परिक्षा उत्तीर्ण जावन राज्य सरकारी नोकऱ्यो मेळोवच्यो अशें आवाहन जीपीएससीन केलां. राज्य सरकाराचे अ आनी ब गट अधिकाऱ्यांची नेमणूक आनी बडटी दिवपाचें काम जीपीएससी करता. ह्यो नेमणुको आनी बडट्यो पारदर्शी पद्दतीन गुणांचेर आदारीत जाता अशें जीपीएससीन सांगलां. सगळ्या थळाव्या दिसाळ्यांनी तशेंच gpsc.goa.gov.in ह्या संकेतथळार दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा पदा भरती खातीर जाहिराती प्रसिद्ध जातात अशें जीपीएससीन कळीत केलां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांचड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यात उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस ह्या वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयर्लंडाच्या नेट ग्युयन हांगा आसल्ल्या पयल्या फेरयेंत हार खावन भारताचे लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन सर्तींत भायर सरले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.